Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 18 korrikut argumentet kryesore. Papa i telefonon kardinalit Pizzaballa, patriarkut latin të Jeruzalemit, mjaft me masakrat në Gaza, bën thirrja i pas sulmit kundër famullisë katolike gjatë të cilit mbetën të vrarë 3 vetë dhe u plagosën 11 të tjerë. Edhe kryeministri i Izraelit Netanyahu i telefonoi sot paradite atit të shenjtë. Leoni i 14 përsëriti thirrjen për armë pushim dhe kërkoi të lehtësohet ndihma humanitare në rripin e Gazës. Gjithë një lidhur me sulmin e djeshëm në familinë katolike të Gazës, kishat e Evropës shprehin ngushëllimet, ndërsa Izraeli nisi hetimin për ngjarjen. Mesazhi i Papës, nënshkruar nga sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Parolin për sindikatën italiane CISL, promovoni shoqëritë paqësore në shërbim të zhvillimit njerëzor, u thot ati i shenjt në kuadrin e Kongresit të 20 kombëtar italian i cili u hap më 16 korrik në Rom. Në dy ndërhyrje në OKB në New York, përfaqësuesi i Vatikanit ripohon angazhimin e selisë së shenjtë për reduktimin e borxhit të jashtëm të vendeve më të varfra. Thirrja e patriarkut Kaldeas, kardinalit Luis Rafael Sacco, drejtuar kryeministrit të Irakut al-Sudani, të shpëtohen varrezat historike të krishterat të Najafit. Më 18 korrik kalendari kishtar kujton të lumin Dom Alfons Tracki, martir e lajme të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e gjuhës Shqipe në Radio Vatikan, në studio Don David Gjugja, Ana Luka e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Është koha të jepet fund kësaj masakre. Papa Leoni 14 i telefonoi dje patriarkut latin të Jeruzalemit, kardinalit Pierbattista Pizzaballa, i cili hyri në Gaza me patriarkun ortodoks të Jeruzalemit, Teofili III, me qindra ton ndihma humanitare, një dit pas sulmit Izraelit kundër famullisë vetme katolike në rripin e Gazës, që shkaktoi 3 të vdekur e 11 plagosur, përfshirë edhe famullitarin At Gabriel Romanelli. Gjatë rrugës son, pikrisht në kufi me Gazën, pohon kardinali Pizzaballa për mediat e Vatikanit, ndërsa po ethnim, patriarku greko-ortodoks dhe unë, zbashku me delegacionin ton në Gaza për një vizit solidariteti me familjen kishtare dhe familjet e viktimave e me gjithë komunitetin, shetria ti, Papa Leoni 14, telefonoi për shprehur afërsin, dashurin, lutjen dhe mbështetjen e ti, si dhe qëllimin e ti për të bërë gjithçka që është e mundur që të arrihet jo vetëm një armë pushim, por edhe fundi kësaj tragjedie. Papa Leoni tha patriarku përsëriti disa herë se është koha të jepet fund kësaj masakre dhe se ajo që ndodhi është pajustifikueshme dhe duhet të sigurohemi që të mos ketë më viktima. Në emër të patriarkatit latin, por edhe të gjitha kishave të tokës së shejtë, duam falenderojmë shetrin e tij për këtë afërsi, për lutjen e tij për të cilën ishim siguruar edhe më parë, e nga ana jon e sigurojmë atë nga e gjithë komuniteti Gazës, vëllezrit, motrat, mështaret, rregulltarët dhe rregulltarët për lutjen dhe falënderimin tonë.
Papa mori një telefonat këtë mëngjes në rezidencën e Castel Gandolfos nga kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu pas sulmit ushtarak të ushtrisë izraelite që ndodhi dje dhe goditi kishën e familjes Shejt në Gaza, duke shkaktuar vdekjen e 3 vetëve dhe plagosjen e të tjerëve, disa të tjerë duke i lënë rënd. Kështu bën të ditur një komunikat nga zyra e shtypit Selis Shejt. Gjatë bisedës, Leoni 14 për të riuthirin e ti për të dhe një shtys të re negociatave dhe për të arritur armëpushimin e fundin e luftës. Papa shprehu gjithashtu shqetësimin për situatën dramatike humanitare të popullsisë në Gaza, çmimit të merë shemis cilës paguet veçanarisht nga fmit të moshuarit dhe të smurët. E së fundi, përfundon komunikata, papa ripohoi urgjencën për të mbrojtur vendet e kultit e mbi të gjitha besimtarët dhe gjithë njerëzit në Palestinë dhe Izrael.
Dje në mëngjes rreth orës 10:10, familia latine e familjes Shenjtë, e vetmja famulli katolike në Gaza, e cila strehon afërsisht 500 të krishterë të zhvendosur që kanë humbur gjithçka për shkak të luftës, u sulmua nga një tank izraelit që vrau 3 vet e plagosi 11 të tjerë. Refugjatët u tmerruan pas shpërthimit pranë kryqit në çatinë e kishës, prej nga Rano, Bor, Copza dhe Mbeturina.
Anton Asfar, drejtori Caritas Jerusalem, i përshkroi për agjencinë e lajmeve SIR fazat e bombardimit që goditi famullinë katolike në Gaza. E pak më parë, patriarku latin i Jerusalemit, kardinali Pier Battista Pizzaballa, kishte dhënë lajmin me një deklaratë të shkurtër. Sot në mëngjes u sulmua famullia latine e familjes Shenjtë në Gaza. 3 vetë u vranë, 11 u plagosen. Disa prej tyre të jetë rënd. Meshtari i famullisat Gabriel Romanelli u plagos lehtë dhe po mjekohet në spital. Deklarata u përsërit disa herë me kalimin e orëve. Famullia katolike e Gazës aktualisht strehon rreth 500 të krishterë të zhvendosur. Të vdekurit janë Saad Salame, 60 vjeç, dhe Fumaja Aja, 84 vjeçe. I pari, kujdestari i famullis në kohën e sulmit ishte në borr, nërsa viktima e dytë ishte një grua, e cila strehohej në tendën e Caritas që përdoret për mbështetje psikosociale. Viktima e tretë, Naiva Abud Daud, afërsisht 70 vjeç, mbeti e vrarë, nërsa ishte në tend me Ajadin.
Duhet promovuar një rend marrëdhënie shoqërore më njerësore, si edhe shoqëri paqësore të drejta në shërbim të zhvillimit të gjithanshëm njerëzor dhe të së mirës së familjes njerësore. Ftesa e Papës Leoni 14 në një mesazh të nënshkruar nga sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, i drejtohet Kongresit të 20 kombëtar të Sindikatës Italiane CISL, që filloi më 16 korrik në Rom me temën Guximi i pjesëmarrjes. Në një mesazh drejtuar sekretares së përgjithshme të CISL-it, Daniela Fumarola, Leoni 14 përshëndet organizatorët, relatorët dhe pjesëmarrësit, duke shprehur vlerësimin për ngjarjen, e cila shënon një moment të rëndësishëm në punën e sindikatës, dhe duke shpresuar që ky simpozium i rëndësishëm të frymëzojë një impenjim të ri për të rirë për të ndërgjegjësuar të gjithë lidhur me përgjegjësitë e tyre shoqërore. Papa i këshillon delegatët të mos e humbasin nga sy të objektivin e përbashkët për të kontribuar në atë tranquilitas ordinis ose qetësinë e rendit të Shën Augustinit, shprehje e përdorur prej tij në veprën De Civitate Dei.
Si pas përfaqësuesit e Vatikanit pranë Okobos në New York, Imzot Kaqa, lufta kundër varfrisë mbetet për parësia qëndrore dhe urgjente e bashkësisë ndërkombëtare. Barra e borgjit ekologjik prek vendet afrikane më pak të zhvilluara pa daljen e detë dhe më të ardhurat të mesme. Qëllimi i zhvillimit të qëndrueshëm, të barabartë dhe të frytshëm, vetëm pak vite para se të skadoj Agenda 2030, nuk mund të arrihet pa zgjidhur çështjen e borgjit që rendon mbi shumë vendet e varfra. Kështu deklaroi Imzot Gabriele Kaqa, veshguzi përhershëm i Selisë së Shejt pranë Kombeve të Bashkuara, në dy fjalime mbajtur në forumin politik të nivelit të lartë mbi shtetet e vogla ishullore në zhvillim dhe mbi vendet afrikane më pak të zhvilluara pa daljen e detë dhe me të ardhurat të mesme. Me 15 korrikun e kaluar, kryepeshk Vikaça theksoi se varfria e përhapur vazhdon prek miliona njerëz, duke u mohuar atyre mirëqenjen materiale e duke u aminuar dinjitetin dhënë nga Zoti, ndërsa pengon zhvillimin e tyre të gjithanshëm njerëzor. Prandaj, vëzhguesi përhershëm i Vatikanit pranë Kombeve të Bashkuara bëri thirrje që varfëria të mbetet përparësia qendrore dhe urgjente e bashkësisë ndërkombëtare. Kjo nuk është vetëm çështje ekonomike, por detyrim moral. Ky impenjim, shpjegoi Imzot Kaqa, minohet nga borxhi sovran. Prandaj është e pamundur të eliminohet varfëria kur 3.4 miliard njerëz jetojnë në vende që shpenzojnë më shumë për të paguar intereset e borgjit se sa për kujdesin shëndetësor dhe arsimin. Selia Shejt bën thirrje për reduktimin e menjëhershëm të borgjit, duke përfshirë larjen e ristrukturimin e ti edhe për mes financimit të subvencionuar, veçanarisht për vendet afrikane me pak të zhvilluara dhe vendet pa daljen e det, borgjit e cilave nuk mund të paguhet nga popullsit. Ndërsa, me 16 korrikun e kaluar, veshguesi për hershëm i Vatikanit pranë Komeve të Bashkuara, Imzot Kaça, mori fjalën gjatë debatit kushtuar shteteve të vogla ishullore në zhvillim, duke kujtuar se gati 40% e tyre janë tashmë në vështirësi ose në rrezik të madh për shkak të borxhit që kanë. Imzot Kaça bëri thirrje edhe për të trajtuar edhe çështjen e borxhit ekologjik, që ka krijuar çekuilibra tregtar dhe ambiental, veçanërisht ndërmjet veriut dhe jugut global, për shkak të përdorimit jo proporcional të burimeve natyrore nga disa vende, ndërsa më të varfrit mbajnë peshën kryesore të pasojave klimatike. Selia e Shejt tekson nevojen për reformimin e arkitekturës globale të borgjit, e cila merr parasysh cenushmërinë e vendeve më të varfra, promovon drejtsinë mjedisore dhe vendos dinitetin njerëzor në qendër. Duke cituar Papën Leonin 14 dhe duke ju referuar vitit jubilar të shpresës 2025, Imzot Kaça kujtoi se kjo kohë kërkon kthimin dhe rishpërndarjen e pasurisë grumbulluar padrejtisht si rrugë drejt pajtimit personal dhe civil.
Në përpjekjen për të mbrojtur trashëgiminë e brisht të krishterë të Irakut, Patriarku Kaldeas i Bagdadit i bën thirrje urgjente kryeministrit Mohammed Shia al-Sudani për të ndalur atë që ai e quan përpjekje për të shkatruar varrezat historike të krishtera në provincën e Najafit. Në vend të tyre, denoncon kardinali Luis Rafael Sacco, në një reflektim të botuar në faqen e internetit të patriarkatit, autoritetet lokale duan të përkrahin planet e zhvillimit tregtar që do të fshinin nga faqja e dheut një dëshmi të vlefshme historike. Sipas primatit të kishës Kaldease, burime të besueshme në Najaf, qytet 160 km në jug të kryeqytetit, kanë dhënë alarmin lidhur me përpjekjet për t'u kaluar kontrollin e varrezave historike të krishtera investitorëve dhe sipërmarrësve për projekte ndërtimi. Për këtë arsye, kardinali ka marrë iniciativën të kontaktojë drejt për drejt kryeministrin për të bllokuar shpronësimin dhe për të mbajtur gjallë kujtimin e pranisë së krishterë në zonë.
Sipas njoftimit, kardinali Sacco i bën thirrje al-Sudanit të ndërhyjë dhe të ndalojë shkeljen e vendeve të shejta të krishtera, konkretisht varrezat e manathires dhe varrezat umkeshëm për manathiren e krishterë që janë më në rrezik. Këto vende historike, shkruan kardinali Sacco, duhet të mbikëqyren dhe të rrethohen. Gjithashtu, ato nuk duhet të nënshtrohen planeve për investime private, të cilat do të fshinin ato plotësisht nga faqja e dheut. Duke e inkuadruar thirrjen në kornizën e interesave kombëtare të Irakut, kardinali Sacco argumenton se këto zona ka një vlerë të jashtëzakonshme kulturore dhe ekonomike, e cila i kalon kufit e bashkisë krishterë për të shtrirë mbi gjithë popullsinë irakiane, përfshirë muslimanët. Kardinali Sacco vendukje se historia alarmishme e Irakut daton shumë kohë para epokës islame e përfshin akadet, sumeret, kaldeasit, babilonasit, asiret, arabet, persianet, krishterët dhe se fundmi muslimanët.
Primati i Kaldeas kujton më pas se ruajtja dhe promovimi i këtyre vendeve në fund të fundit do t'i bënte mirë edhe ekonomisë. Këto zona arkeologjike së bashku me faltoret shiite të Najafit dhe Qerbelas janë vende shtektimi në të cilat mund të investohet si duhet që në një plan afatgjat të bëhen destinacione turistike dhe fetare, vëren kardinali Sacco. Ai paralajmëron më tej autoritetet se mbështetja vetëm në të ardhurat nga nafta është e paqëndrueshme. Pasi një ditë, nafta do të mbarojë. Kjo thirrje mbërrin në mesin e një krize ekzistenciale për një nga bashkësitë më të vjetra të krishterë në botë, që tani po përjeton persekutim, dhunë, abuzim dhe shkelje në shumë zona, duke nxitur eksodin dhe duke e privuar rajonin nga një pranje e rëndësishme. Para ndërhyrjes amerikane të vitit 2003, Iraku kishte afërsisht 1.5 milion të krishterë. Megjithatë, dekada konflikti, paqëndrueshmëria dhe persekutimi kanë bërë që ky numër të bjerë në më pak se 200.000 sot.
Fushata genocide e vitit 2014 e shtetit islamik ISIS kundër të krishterëve dhe bashkësive të tjera fetare në pllajen e Ninives dhe në Irakun Verior, si edhe në Sirin fqinje, shënojnë një kthesë katastrofike. Qindra mira njerëz u detyruan të ikin, kishat dhe manastiret e lashta u përdhosën ose u shkatruan dhe një ndjenjë thellë frike u ngul në kujtesën kolektive të bashkësisë. Pas disfates ushtarake të ISIS-it, kriza vazhdoi, ashtu si edhe egzodi. Për më tepër, krishterët e pak që u kthyen u përballen me një sër pengesash të reja, përfshirë sigurinë e pakt, ndryshimet demografike në qytetet e tyre historike dhe problemin sistematik të sekuestrimit të pronave. Përpjekja për të zhvilluar projekte ndërtimi në varrezat historike të Najafit shihet si shembull tjetër i kësaj zhdukjeje të ngadalet të pranisë këtyre fizike dhe kulturore nga peisazhi irakian. Patriarku Sako shtoi se kjo trashëgimi e krishterë në Irak u pasurua edhe nga e poet të famshëm arab të krishterë si Imru al-Kais dhe al-Nabiga al-Dybjani, të cilët luajtën një rol themelor në plasmimin e letërsisë arabe.
Arkeologjia, arti dhe letërsia përbëjnë një trashëgimi me vlerë të madhe ekonomike, historike dhe kulturore. Janë ari i zi vërtet i Irakut, siç ka deklaruar më parë vetë primati Kaldeas. Që nga koha kur ishte kryepeshkov i Kirkukut, kardinali Sako ka denoncuar vazhdimisht rrezikun që rëndon mbi këtë pasuri universale, e cila duhet mbrojtur nga vjedhja, trafikimi i paligjshëm e madje edhe nga ndryshimet klimatike, sepse ajo e vetme vlen më shumë se nafta. Kjo është detyrë për të gjithë irakianët, jo vetëm për të krishterët, siç theksoi patriarku në vitin 2016 gjatë konferencës ndërkombëtare për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në zonat e përfshira nga konflikti në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara Arabe.
Kalendari kishtar sot me 18 korrik me shumë shejtoresh kujton edhe të lumin Don Alfons Traskin, martir i Krishtit në kohën e regjimit komunist në Shqipëri. U arrestua, u burgos e pastaj u torturua nga regjimi komunist në njërën meçnjërzore vetëm sepse ishte meshtar e Gjerman. Po, Dom Alfonsi pa fajshim kur nuk e humbi dignitetin e vetë meshtarak para një gjykimi fars me akuza të rreme. E dëshmoj fene tin e Krishtin deri në martirizim. Ishte e vedishim se gjendje në ato kushte in odium fidei, nga urrejtja ndaj fesë krishterë. U poshkatua me 18 korrekte vitit 1946, listën e 38 martirëve shqiptarë të kohës së regjimit komunist kryesuar nga Imzot Prenushi, Imzot Tracki u shpall i lumë në Shkodër me 5 nëntor 2016. Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjus përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.